Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνη, τον κύριο Ανδρέα Αντωνίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει και τις επιπτώσεις. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Αντωνίου, τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο, τι ισχύει πλέον από 15 Μαρτίου για τους ανασφάλιστους.
Τι άλλο να συμβεί πλέον.
Ναι, αυτό λοιπόν, είναι ένα ωραίο
ερώτημα. Μετά από 2-3 παρατάσεις, από 15 Τρίτου του 2022, έχει κλειδωθεί, έχει απαγορευτεί δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Σε πολίτες μας λοιπόν, οι οποίοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος ανασφάλιστος συμπολίτης μας επισκεφτεί κάποιον ιδιώτη γιατρό για το οποιοδήποτε θέμα, ο γιατρός χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ του δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να του συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά μία συνταγή. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε μια δημόσια δομή, σε κάποιο κέντρο υγείας, σε κάποια τόμη, σε κάποιο νοσοκομείο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ειδικά την τελευταία περίοδο με τα κύματα ακρίβειας, ανατιμήσεων και όλα τα σχετικά, το ποσοστό των συμπολιτών μας που είναι ανασφάλιστο είναι αρκετά μεγάλο.
Έχει αυξηθεί, ναι.
Έχει αυξηθεί. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό τον κόσμο αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί όσον αφορά τη φαρμακευτική του περίληψη από τους ιδιώτες γιατρούς και να κατευθύνεται εν μέσω πανδημίας στο ήδη αποδυναμωμένο και υποστελεχωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ναι. Και να πρέπει να κλείσει και ραντεβού με έναν γιατρό, ας πούμε, στο
Αν το περιστατικό δεν είναι έκτακτο,
ναι.
Δηλαδή Τετάρτη απόγευμα, μαμά ανασφάλιστη, οικογένεια ανασφάλιστη, με παιδάκι ανασφάλιστο, παθαίνει κάτι το παιδάκι, θα πρέπει να απευθυνθεί για συνταγογράφηση του οποιοδήποτε σκευάσματος, είτε αυτό λέγεται αντιβίωση ή οτιδήποτε άλλο για το παιδί, σε δημόσια δομή.
Μάλιστα.
Να πάει δηλαδή στο εφημερεύον νοσοκομείο, να απευθυνθεί σε μια δημόσια δομή.
Απλά για λοιπόν, να του γράψει ένα φάρμακο.
Να του γράψει ένα φάρμακο. Το ίδιο ισχύει και για τα εμβόλια.
Ναι.
Αν η μαμά λοιπόν πρέπει να κάνει στο παιδάκι της το εμβόλιο, θα πρέπει, εδώ έχουμε ένα μη έκτακτο περιστατικό, θα πρέπει να προγραμματίσει το ραντεβού σε έναν παιδίατρο μιας δημόσιας δομής προκειμένου να του συνταγογραφήσει το εμβόλιο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ενήλικο, ηλικιωμένο, ανασφάλιστο άνθρωπο, ο οποίος παθαίνει μια κρίση, ειδικά το τελευταίο διάστημα με τις αναπνευστικές λοιμώξεις που είναι σε έξαρση, μια κρίση αναπνευστικής λοίμωξης και είναι απόγευμα. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να απευθυνθεί και να επιβαρύνει το ήδη επιβαρημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ναι.
Και εγώ θα σας κάνω την εξής υπόθεση. Είναι πολλοί συμπολίτες μας που ακόμη και εν μέσω COVID φτάνανε στο παραπέντε προκειμένου να απευθυνθούν σε κάποια δημόσια δομή. Είτε λόγω φόβου, είτε λόγω άρνησης, είτε λόγω οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε.
Ναι.
Αν λοιπόν ο ασθενής, ειδικότερα όταν πρόκειται για ηλικιωμένο, φτάσει στο παραπέντε να απευθυνθεί σε μια δημόσια δομή, γιατί φοβάται την καθυστέρηση, την αναμονή, τον COVID, το οτιδήποτε, δεν μπορεί να ταλαιπωρηθεί, δεν του είναι εύκολο να μετακινηθεί, ειδικά στην επαρχία της Κρήτης και στα χωριά.
Ναι.
Λοιπόν, αν αυτός ο άνθρωπος φτάσει στο παραπέντε για να απευθυνθεί σε κάποια δημόσια δομή, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος νοσηλείας του από ενδεχόμενη πνευμονία ή σοβαρή λίμωξη αναπνευστικού είναι πολλαπλάσιο του αν του δινόταν η δυνατότητα να πάει σε έναν ιδιώτη γιατρό να τον εξετάσει και να του συνταγογραφήσει ο ιδιώτης γιατρός την αγωγή του. Θα μου πει κάποιος, υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ενώ μπορούν, να μην θέλουν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ θα πω το εξής λοιπόν. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών ας βάλει τότε τους ανθρώπους του να φάνε την ενέργειά τους να βρουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πολλοί. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δημιουργούμε πολίτες όσον αφορά την υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη δύο κατηγοριών.
Ναι.
Αυτούς που θα ταλαιπωρούνται και για αυτούς που η ζωή θα είναι κατά τη πιο εύκολη.
Καταλαβαίνω
για
και
να
τις
μην μιλήσω
ναι.
Για αγροτικά ιατρία, για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε απομακρυσμένες περιοχές που βλέπουν ένα αγροτικό ιατρό μία την εβδομάδα, δύο την εβδομάδα, η καθημερινότητά τους όσον αφορά την υγειονομική και φαινομικευτική τους περίθαλψη είναι ακόμα πιο δύσκολη. Φανταστείτε έναν τέτοιο άνθρωπο να είναι και ανασφάλιστος.
Ναι. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις, γιατί την πρώτη στιγμή και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκφράσει την αντίδρασή του και ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Τώρα, κύριε Αντωνίου, θέλω να μείνουμε λίγο και στα παιδικά εμβόλια που μου είπατε, και αν έχουν αρχίσει και άνθρωποι εκεί στο Ρέθυμνο να εκφράζουν απορίες, προβληματισμό για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και ένα άλλο ερώτημα που ρωτούν και ακροατές, για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση?
Όσον αφορά τους ανασφάλιστους.
Ναι, ναι.
Η ταλαιπωρία των γονιών όσον αφορά τα παιδικά εμβόλια, επειδή η πλειοψηφία αυτών είναι ιδιαίτερα ακριβά, θα είναι μεγάλη.
Ναι.
Μιλάμε για τους ανασφάλιστους πάντα στην πολιτική.
Βέβαια, βέβαια.
Η μαμά, ο γονέας θα πρέπει να προγραμματίζει το ραντεβού στη δημόσια δομή για να μπορέσει να συνταγογραφήσει το απαιτούμενο εμβόλιο για την εμβολιαστική κάλυψη του παιδιού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να το συνταγογραφεί χειρόγραφα σε ένα χαρτί ένας ιδιώτης γιατρός, το οποίο όμως δεν θα μπορεί να το αποζημιωθεί. Θα πληρώσει δηλαδή την συμμετοχή της, η οποία είναι μηδενική στο 99% των εμβολίων, να μην πληρώσει δηλαδή τίποτα, θα πρέπει να το πληρώσει εξ ολοκλήρου. Θα επιβαρύνουμε λοιπόν τους ήδη επιβαρυμένους αυτούς ανθρώπους και με ένα ακόμα έξοδο. Δεν ξέρω αν ο στόχος ή ο σκοπός του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών είναι να αναγκάσει κάποιους ανθρώπους, είτε μπορούν είτε δεν μπορούν, να γίνουν ασφαλιστικά ενήμεροι. Δεν ξέρω αν ο στόχος τους είναι να γλιτώσουν από την επιβάρηση του προϋπολογισμού που δημιουργεί στο Υπουργείο Υγείας η φαρμακευτική περίληψη των ανασφάλιστων πολιτών. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Έτσι, ποια είναι η στόχευσή τους. Είτε στην μία είτε στην άλλη περίπτωση, ή οτιδήποτε άλλο έχουν στο μυαλό τους, αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη χρονική φάση, με τον κόσμο να βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και εν μέσω πανδημίας, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί.
Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα για το τέλος, κύριε Αντωνίου, τουλάχιστον οι ελλείψεις φαρμάκων λύθηκαν?
Άλλο πονεμένο, ναι, ζήτημα. Όχι, να σας πω πολύ απλά ότι είχαμε επίσημη ενημέρωση από ελληνική φαρμακευτική εταιρεία για ένα φάρμακο του στομάχου, ότι περιμένει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία του, ναι, την επόμενη εβδομάδα. Με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Ότι σταδιακά θεωρούν ότι θα αρχίσει να προμηθεύεται η αγορά, η χονδρέμπορη, δηλαδή οι φαρμακαποθήκες και οι συνεταιρισμοί το φάρμακο, και να φτάσει στα φαρμακεία μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αν ισχύουν αυτά που λέγονται για το συγκεκριμένο φάρμακο, στον ασθενή θα φτάσει μετά από 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες.
Και
αυτό είναι για ένα σκεύασμα. Και αυτό είναι για ένα σκεύασμα. Στο οποίο έχουμε δυνατότητα να δώσουμε και κάτι άλλο.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία αυτή τη στιγμή ένα γωνιωδώς ψάχνουμε να τα βρούμε.
Όπως?
Δεν τα βρίσκουμε. Αναπνευστικά σκευάσματα, κάποιες ινσουλίνες, αντιβιώσεις,
ναι,
φάρμακα για το ζαχαρό διαβήτη, κολλήρια,
ναι,
ανεξαρτήτου κόστους τιμής. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι είναι κάποια πολύ ακριβά σκευάσματα. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι φθηνά. Για αυτούς που τα εξάγουν βέβαια έξω, μπορεί το κέρδος να είναι τεράστιο, γιατί εκεί που τα εξάγουν μπορεί να είναι 10 φορές η τιμή τους πάνω.
Ναι.
Αλλά ότι συνεχίζει να ταλαιπωρεί ο Έλληνας ασθενής, συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Για να μην το κάνω ακόμα πιο δύσκολο το σενάριο, φανταστείτε ένα ασφάλιστο πολίτη να έχει καταφέρει να κλείσει ραντεβού σε δημόσια δομή, να του συνταγογραφηθούν
και το φάρμακο
και να
έρθουν,
και να μην βρει τελικά το φάρμακο.
Εντάξει, σίγουρα θα υπάρξει και αυτή η περίπτωση. Τι να πω. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ θερμά.